Kepler Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 23-nji dekabry hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemewi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemä çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owan taýlaw resmiýetleri prezident Aşraf Ganiýanyň ikinji möhleti prezident taýlanandygyny eglan etdiler. Dislapky netijelere görä Gani setleriň 50.6%-ny alypdyr. Garaşsyz taýlaw komissiýasynyň başlygy bu barada 22 dekabrda paýtagt kabulda ýetirilen metbuat ýygnagynda ma'lum etdi. 28-nji sentýabrda ýetirilen prezidentlik taýlawlarynyň netijeleri, galplyk aýplamalary we setleri tanamakdaky tehnik näsazlyklar sebäpli ençimizdik ýa-da süýsürilipdi. Ganiýanyň itaýaty bäsdeşi Abdulla Abdulla setleriň 39.5%-ni alypdyr. Özbekistanda bundan 3 ýyl ozal häkimet başyna Şavkat Mirziýoýew geçilýäri ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. 2016-njy ýylda Özbekistana 30 ýyl çemeti ýol wassylyk eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Şavkat Mirziýoýew geçipdi. Ol ýurt baş tutany bolanyndan soňra reformalary geçirmäge wada beripdi. Emma bilermenler tet vermäge hukugy bolan 20 million çemeti Özbekistanynyň ýenide çäkli taýlaw mümkinçiliginiň boljakdygyny aýdýarlar. Parlament saýlawlaryna gatnaşan 5 partiýanyň ählisiniň ýurdun häzirki hökümetinde ornu bar. Saýlawlar täze Özbekistan, täze saýlawlar diýen şygara astynda geçýär. Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasy parlamentiň asaky öýüniň 150 ornuk Ulyi Mejlisinde häzirki pursat 52 ornu eýeleýär. Galkynys partiýasynyň bolsa 36 ornu bar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Russiýanyň we Hitaýyň Syria berilen gumanitar himayaty ýene bir ýyl möhleti uzaltmak baradaky rezolýusiýa veto goýmak bilen ellerini gana boýandyklaryny aýtdy. Pompeo 21-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda millionlarça Syrilini azyk bilen üpjün eden tagallalaryň ornuny tutjak başga mümkinçiligiň ýokdugyny bellidi. 20-nji dekabrda hem Russiýa hem de Hitaý rezolýusiýanyň öňüni almak üçin özleriniň veto hukugyny ulandylar. Rezolýusiýany geňeşiň galan 13 agzasy goldady. Russiýanyň Syria berilýän himayaty 6 aýy uzaltmak baradaky garşylyklaryň teklifi gerekli 9 sesi alyp bilmedi. Russiýa Syriýada 2011-nji ýyldan bäri grazdançylyk urşuny alyp baran prezident Basar al-Asadyň goly yaranydyr. Himayatyň aglabaty Asadyň güýçleriniň gözegçiligi diýen tebitlerine ýollanmalydy. BMG 2014-nji ýyldan bäri millionlarça Syriýa himayat berip gelýärdi. Himayatyň häzirki mandaty 10-njy ýanwarda tamamlanýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Japonyanyň premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon söhbetdeşliginde Irany, Demokratik Koreýany we Sudany maslahat etdi diýip AKTAM 21-nji dekabrda gysylyk maglumat berdi. AKTAMyň mitbuat wekili Iran wardaky gurunyň jikmejiklerini aýan etmedi. Kyoto habar gullugy söhbetdeşliginiň 15 minut çemesi dowam edendigini aýtdy. Solgunyň özünde Iranyň prezidenti Hasan Rohani Japonyadan 2 günlük parny tamamlapdy. Ol Tokiodan 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyny saklap galmagy ýardym bermegini sorady. Amerikanyň Aziýa tebitindäki ýaranyny Japonya, Iran bilen hem diplomatiki we ykdysady gatnaşyklary saklaýar. Mundan öň AB iki bähde şurda araçylyk etmäge tinansypdy. Geçen ýyl Trump Amerikany ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soňra Washington bilen Tehranyň gatnaşyklary hasty ýitilleşdi. Pakistanda bir professor dinni dilletirmekde günäli tapylandan soňra ölüm cezasyny hukm edildi. 21-nji dekabrda Multanyň sudy Junayd Hafizi islama garşy pikirleri ýaýratmakda günäli tapdy. Pakistanyň dawaly dinni dilletirmek kanununa laýyklykda hudaýa, islama ýa-da dinni şahsyýetlere dilletirmekde günäli tapylana destini ölüm cezasy berilýär. Hafizin aklawçysy sudyň hukmyny şikayet etjekdiklerini ma'lum etdi. Hafize yine 500,000 Pakistan rupisi, yani 3200 dolar möçvöründe pul cerimesi hem salındı. 2013-cü yılda polisi Hafize Punjab vilayetindaki üniversitetlerin birini tapar eden mahali dini arsa mağlumatları yayr etmakta guman edip saklaptı. 33 yaşlı Hafize sud dinlensiğine çelini 6 yıllap saklandı.